galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab khamiis ah 9 bisha abriil sanadka 2020 saacadda afrikada barina waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan qofkii ugu horreeyey ee muqdisho covid 19 ugu geeriyooda muddo 9 cisho ahna yaallay isbitaal muqdisho ku yaalla isagoo aanan laga warqabin.
odayga soomaaligu ahaa oo maxaa la yidhaahdaa 60 jir ah isbitaalku yimid isagoo ka sheeganahayn maaragtay xoogaa neefta celiceliidi iyo waxaa ka sheeganahay. waxaan samaynay checking ayaan u samaynay wax walba intiisi ana degmaana ku fikireen inuu yahay.
waxaa kulaad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya tiknolojiyadda iyo kobaca dhaqaalaha dunida.
casrigan maanta la joogo sida loo kala teknolojiyada casrisan yahay baa loo kala horumar badan yahay misena loo kala dhaqaalo badan yahay. tani waxay ku tusaysaa dalalka ugu horumaray dhanka dhaqaalaha waa dalal madax bannaan, kuwa oo ka horumarsan dhanka dhaqaalaha iyo kaabayaasha teknolojiyadeed.
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo ay inoo akhriso sahre ciidla nuur.
hogaamiyeyaasha bulshada ee gobolka ku yaalla bartamaha dalka south sudan ayaa dowladda waddankaasi ku eedeeyey inay dayacday ka hortagga xanuunka coronavirus, waxaana intaasi raaciyeen in dowladdu ay u ogolaatay in dadku ay gees walba ka soo geli karaan dalkaasi xuduuduhuna aanay xidhnayn, iyagoo tilmaamay in dad ka imanaya waddamada uganda iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ay dalkaasi south sudan u soo galaan si istaba jooga. dadka ku nool degmooyinka hoos yimaada gobolka iyo ee river ee ku yaalla xuduudka ayaa sheegay inay jiraan ugu yaraan 15 tuulo oo laga soo galo gobolkaasi, kuwaasi oo halis ku keeni kara inta uu jiro xanuunka coronavirus. dalka south sudan oo dhowaan uu ku dhawaaqay in qofkii ugu horreeyey dalkaasi laga helay xanuunka covid-19 ayaa lagu eedeeyey inaanay ka warhaynin dadka sida sharci darrada ah ku soo gelaya dalka, sidoo kalena saraakiisha caafimaadka ayaa lagu dhaliilay inaanay wax dadaalo dheeraada samaynin. dr james wani waa agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka yee river ayaa sheegay inaanay wasaaraddu haysanin qalabkii ay u baahnayd si ay u baadho dhammaan dadka soo gelaya waddanka. wasiirka maaliyadda ee dalka britain oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain boris johnson uu caafimaadkiisu ka soo raynayo islamarkaana uu soo sara fadhiisan karo. warku wuxuu intaasi ku daray inuu dhakhaatiirta la hadli karo, taasina ay muujinayso in haatan caafimaadka ra-iisul wasaaruhu isa soo tarayo. ra-iisul wasaare johnson ayaa la dhigay qaybta gargaarka degdeg ah ee cusbitaalka st thomas ee magaalada london goor dambe oo axadiya kadib markii uu muddo 2 toddobaada gurigiisa jiifay iyadoo laga helay xanuunka coronavirus inkasta oo uu guriga ka soo shaqaynayay. boris johnson oo 50 jir ayaa la sheegay in lagu xidhay mashiinada oksijiinta, hase ahaatee laguma rakibin qalabka kale ee taageera neefsashada. ra-iisul wasaaraha ayaa weli la sheegaya in lagu dabiibayo qaybta lagu daweeyo bukaanada xaaladaha culus ee cusbitaalka, laakiin ay xaaladiisu soo raynayso. dalka maraykanka oo ku jira 2 toddobaad ee ugu darnaa marka loo eego xaaladda xanuunka covid-19 heerka uu marayo, ayuu madaxweynaha maraykanka donald trump dadweynaha ugu baaqay in maalmihii wacnaa ay soo socdaan. trump oo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu shalay ta qabtay ayaa sheegay in iminka la filayo in tirada dhimashada xanuunka covid-19 ay gaadhayso 16,000 oo qof, iyadoo markii hore la saadaalinayay inay tiradu gaari karto 28,000 oo qof. Tiradaasi oo aad uga yar intii toddobaadyo ka hor la saadaalinayay oo la sheegay in xanuunka coronavirus ay ugu dhiman karaan dalka Mareykanka inta u dhaxaysa 100,000 ilaa 240,000 oo qof. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in tirada intaasi ay ka sii badnaan lahayd haddii sida uu sheegay aanu qaadi lahayn tallaabadii uu ku soo rogay in la xiro xuduudaha dalka si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. Sidoo kale Trump waxa uu sheegay in dhammaan dadweynaha Mareykanka looga baahan yahay inay u hoggaansamaan talooyinka caafimaadka si loo yareeyo tirada dadka xanuunka uu soo ridanayo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in haatan aan la joogin xilli wadamada caalamku ay qiimeeyaan jawaabta laga bixiyey xanuunka coronavirus, balse waqtigan loo baahan yahay in xoogga la saaro oo keliya sidii looga hortegi lahaa ama loo joojin lahaa fayraska dunida ku faafaya. Hadalkan ayuu sheegay xogeyaha guud ee qaramada midoobay maalin uu kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhaleecay inuu soo jeediyey hay-adda caafimaadka adduunka WHO oo uu sheegay in ay Shiinaha uun ku sii jeedeen oo aanay talooyinkii caalamka kale u baahnaa siinin intii dunida uu ku fidayay xanuunka COVID-19. Donald Trump ayaa sidoo kale sheegay in xukuumaddiisu ay ka fiirsanayso inay joojiso kaalmada ay siinayso hay-adda WHO. Master Guterres ayaa sheegay in xanuunkani dunida oo dhan uu ku noqday waxaan la filayn, jawaabaha la bixinayaana ay noqonayaan kuwa aan la filayn.
aan ku bilowna sidaad idaacadaheenna shalay ku maqasheen dowladda Soomaaliya waxay xaqiijisay in qofkii ugu horeeyay uu Soomaaliya ugu dhintay cudurka coronavirus. Marxuumkan ayaa ahaa bukaan yaalay muddo 9 cishaa isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho isagoo aanan xanuunka lagu ogeyn. Maxamed Colaad Xasan ayaa la xiriiray Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud, agaasimaha caafimaadka isbitaalka Aadan Cadde oo ah halka uu yaalay marxuumka ka hor inta aan loo wareejin xarunta karantiilka Martini oo uu ku geeriyooday.
Odayga Soomaalidu ahaa oo maxaa la yiraahdaa dhowr iyo 60 jir ah, isbitaalku yimid isagoo ka sheeganaya in maaragtay oogaa neefta ciriiri iyo waxaa ka sheeganaya. Waxaan sameynay checking, ayaan u sameynay wax walba intiisi aana degmaana ku fikireen inuu yahay cudurkan da corona la leeyahay. Marka waxaan aragnay oxygenkiisi inuu dhacdhacahayo oo uusan stable ahayn u taagnayn. Marka isbitaalkana malaha warshadii oxygenka malaha, marka waxaan isticmaalnaa boombaladan laga soo cabaynayo oxygenka. Marka waxaan sameynay wuxuu ugu fiican yahay isbitaal oo oxygenkiisa uu badan yahay oo warshadiina leh, sida isbitaalkan Ordogan la yiraahdo ama Digfor waagoo la dhihi jiray, iyo isbitaalo kale aan la xiriirnay. Marka waxaa noo caddaatay in marka intensive care unitkooda inuu buuxay way ka cudur daarteen. Marka odaygii, maadaama aanan meel kaloo geyna aanan lahayn, ayaan annaga marka mas-uuliyaddii qaadnay. Marka maadaama serious patient ahaa odayga neefta xidhiisa qol gaar aan siinay.
Doctor, waxaa nagu maqalaa in bukaanka markii oxygenka uu waayey isbitaalkiina ka waayey uu laga bixiyey oo isbitaalo kale lasoo marsiiyey, iyana ay kasoo waayeen kadib laydinku soo celiyey, arrintaa ma jirtaa?
Saas waay, annagaaba kula talinay oo aan nahay meel oo intensive care unitka si fiican u shaqaynayo oxygenkii iyo haddii ventilator xataa loo baahdo uu geli karo aan hal sii geeyaan nala ku talinay. Marka waa surtooba weyday. Marka waanu khasabay inuu noqotay haddeen oday Soomaaliyeed oo mood, maadaama calaamooyinkaas lahayn, yacni annaga markiiba meesha ma soo dhiganayn inuu yahay cudurkii koronaha ah, inuu yahay maanan soo dhigan, laakiin possibility suurtagal waa jirtay. Marka waxaan yeelnay, waxaan qoladan WHO iyo wasaaraddii waxaan la xiriirnay. Marka sambal baan codsanay in la qaado oo just maaragtay in la ogaado isagana arintaas lagu talagalo, hadduu markaas soo baxo ay noqoto positive aan lagu talagalo.
Maxaad uga shakisay markaa markii laydinku soo celiyey oo aad aragteen in bukaanka laydinku soo celiyey intaadan WHO iyo wasaaradda caafimaadka ila xiriirin ood sambalkan qaadin? Maxaad ka shakisay?
Waxaan ka shakinaynay cudurkan pneumonia la yiraahda afqalaad oo foreign midhaan Soomaalida sasaqmaleyn oo foreign midhaan oga shakinay. Marka historiga odayga waxaa ku jiray in maxaa la yiraahdaa bil ka hor iyo laba bilood ka hor waxay ahayd wiilashana waa noo sheegeen ilmihiisa inuu dhacay shil baabuur oo maaragtay dad badan ay soo buurteen odayga وكدعي دلكينا هاي بورتين مركا أوديك مددها صرنا وحكشيجنا هاي علاز فارها يوكشيجنا هاي ده هاي يكتي يقول دعوي وعلاز سماشنا هاي علاز سماشنا وذاك المرك أوديك هيستوري أو سفر عملهن بدو هذي ملهين تذكر أودي سامرميس مركا صوح سفر كيمد أوديك خوف عملهن أوديك قنلم ملهين
ما قبل موت بو عسبتال كيالي
عسبتال كوحوية لي سيال بري مركي اللات ديري جوابتي بانغا صوت دادي وهذه سيال بري كدوي نوتمد هبين هوري نوتمد هبين هوري مركي نوتمد طلابوين كي هبونا وكو هبونا روحي بسطفكا ايان كتالني ووصل مركي با وان حانجين عسبتال كي ماشي اللو قطلق لهو سيال مرتيني
دكتور ان عبسيدا لحريرتا ان عذرك كورونا فيروس او سيف ترتيب ترتيبا قول حفافة بلشدا ويسوحو يسانيسا odagan soomaaliga ee magaalada muqdisho ka bixinna waa kan laga helay ee u geeriyooday een bal waxaad nooga warantaa cabsida aad ka qabtaan intii bukaanka uu ama agtiina joogay ama uu isbitaalada kala soo marmaray een cabsida aad ka qabtaan inuu faafin kari xanuunkan oo laga yaabay in dad badan ay arkeen ama la kulmeen
annaga runtii maadaama qolkii boqol aanan imin basif yahay oo ku dadaalnayna in la ogaado early ama hore la ogaado waatan asanay sambal in loo diro sambalka daahidaas uu daahiba keentay dad badan siisay tabaan yani odagii madaxa aan ugu weyn boqolkiis boqol dadkii ma maanici kartid marka waxaan u yeelnay qol gaar ah waxaan u yeelnay shaqaalaha isaga khaas u adeega dhaqtar ba dhaqaatiirteena meesha wada joogta dhaqtar ba si gaar ah isaga hadana ugu adeegayay waa dadka hadda markii martiini la geeyay aan ku darnay in iyagana la testi gareeyo oo la hubiyo inay cudurkii qaadeen isla habeenkiiba waa dirnay dhakhaatiir nurseskii iyo dhakhtarkii sida gaara isaga u xanaaneynayay marka cabsidaas waan qabnay laakiin way yareed possibility-geeda maadaama odagii uusan safrin maadaama odagii qandho uusan lahayn qufac lahayn waa percentage yare iska ahayd laakiin ku talagalayna inay su
marka imise qofood baa lala karantiilay intaan u dhiman ka hor
waxay ahaayeen afar
qof ma la xiriirteen marka cisbitaaladii kale iyo meelihii kale lasoo marsiiyey xiriir ma la sameyseen wasaaradda maka ku wargeliseen caafimaadka inay dhici karto in meelaha uu soo marayna xanuunka uu gaaray
odayga isla markiiba taleefanaha u dirnay dig faro kale oo aan nari yahay bukaan saasa ayaan rabnaa marka lagamaba dejininba ambalaaska waa way ictidaareen markii waxay dhaheen yaa sariiro nooma yaalan raalli ahaada marka odayga maba meel kale lama siixin anaga
agteenawaa gartay dhali ciyaalkiisii iyo qoyskiisii cisbitaal kusoo booqanaya iyagu xaalkooda ka waran
haa iyagu way fiican yihiin helsi waaye maxaa la yidhahdaa habeenna qandho ma qabanin ilmihiisi wax qandhan iyo wax qufaacayatoona ma jiraan
laakiin wax sambala oo tijaabaha lagama qaadin weli
iyaga hadd waa laga qaaday sida kuwenaa looga qaaday shaqaaleena iyagana waa la wada ilaa haddana jawaabtii ma hayno shalay ahayd
kaasi wuxuu ahaa dr maxamuud saahid maxamuud agaasimaha caafimaadka ee cisbitaalka aadan cadde wuxuu u warramayay wariyaheena maxamed colaad xasan
dhinaca kale madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku baaqay midnimo kadib markii hay-addiisu ay cambaarayn joogto ah kala kulantay madaxweynaha maraykanka donald trump welina dunida waxaa ka socda dagaalka lagula jiro faafista cudurka coronavirus sahre cidla nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey coronavirus inooga haysa
wararkii ugu dambeeyey xanuunka coronavirus ayaa muujinaya in weli uu ku sii fidayo waddamo horle kuwa uu hore uga jirayna waxaa la sheegayaa in tirada dhimashadu ay kor u kacday dalka maraykanka oo dadka ugu badan xanuunka covid-19 laga helay ayaa maanta tirada uu soo ritay ay maraysaa 430,000 oo qof dalka spain oo kaalinta labaad ku jira ayaa dadka la xaqiijiyey in xanuunka laga helay ay gaadhay 480,000 oo qof dalka talyaaniga ayaa ilaa hadda ugu badan dadka u geeriyooday xanuunka coronavirus dunida oo dhan iyadoo la xaqiijiyey inay dhinteen 17,700 oo qof dalalka maraykanka iyo spain ayay tirada dadka dhintay isku dhow yihiin waxaana labada dalba la xaqiijiyey inay u geeriyoodeen 14,600 oo qof in ka badan dalalka faransiiska iyo jarmalka ayaa iyaguna tirada dadka uu soo ritay ay isleegyihiin labada dalba waxaa midba gaarkiisa loo diiwaan geliyey in ka badan 413,000 oo qof dalka shiinaha ayaa kasoo kabanaya jugtii kasoo gaadhay xanuunka covid-19 waxaana 24 saacadood ee lasoo dhaafay dib loo ogolaaday in dadka ku nool magaalada wuhan ay u safri karaan magaalooyinka kale iyagana loo soo safri karo taasi oo xayiraadii ka qaadaysa qoysas badan oo aan muddo 3 bilood ka badan isasoo booqan sidoo kale shiinuhu waxay dib u furayaan goobihii xayirnaa ee ganacsiga ee gobollo badan inkastoo ay weli si taxadir leh u eegayaan dadka dibadda ka imanaya iyagoo ka cabsi qaba in dad xanuunkaasi qaba ay dib ugu soo noqdaan dalka shiinaha isla markaana xanuunku mar kale ku laba kacleeyo dalka Britain oo la moodo in xanuunka coronavirus 27 ay ugu dambeeyay si ballaaran ugu faafay ayaa tirada dadka uu soo ritay lagu qiyaasay in ka badan 160,000 oo qof dadka u dhinteena waxaa la xaqiijiyay inay ka badan yihiin 70,000 oo qof dhinaca qaaradda Afrika hadii aynu jaleecno waxaa la soo sheegayaa in dadka ilaa hadda xanuunka laga helay qaaradda oo dhan isku geyn ay kor u dhaafayaan 10,000 oo qof waxaana u geeriyooday 500 oo qof dalka Masar ayaa ahaa waddankii ugu horeeyay ee Afrika ee ku dhawaaqay in xanuunka coronavirus laga helay waxaana xanuunkani ku sii fiday qaaradda inteeda kale wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika ayaa laga walaacsan yahay iyagoo aan haysan qalabka lagu baaro xanuunka coronavirus iyo adeegyada kale ee caafimaad ee lagula tacaalo bukaanada uu soo rito Soomaaliya ayaa yana shalay daboolka ka qaaday in qofkii ugu horeeyay uu dhintay xanuunka coronavirus magaalada Muqdisho. Khubarada caafimaadka ayaa aad uga walaacsan wadamada ku yaala bariga Afrika oo la sheegayo in tirada dadka xanuunka coronavirus soo ridanaya ay isa soo tarayso. Inkastoo dalka South Africa uu ilaa hadda ugu badan yahay tirada ilaa hadda la xaqiijiyay wadamada ku yaala qaaradda Afrika.
Aad ayuu mahadsantahay Sahre Ciidlo Nuuro warbixintaasi nala socodsiinaysay dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo ku saabsan tiknoolojiyadda iyo doorka ay ka qaadato kobaca dhaqaalaha dalalka dunida Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo jeedinaya.
Tiknoolojiyadda ayaa noqon karta sida dhaqaaliyahanu badan aaminsan yihiin isha koowaad ee horumarinta dhaqaalaha dal kasta waxaana isbeddelada kala gedisan ee tiknoolajiyada ay qayb ka qaataan dalalka horumaray dhaqaalahooda dhaqaaliyahanna ayaa aaminsan in horumarinta dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadu ay yihiin kuwo wada xiriira oo aan kala maarmayn waxaana heerka tiknoolajiyada uu muhiim u yahay go'aaminta horumarinta dhaqaale ee dal kasta waa kan Cabdinaasir Ugaas Cali oo falanqeeya dhaqaale oo degan magaalada Chennai ee waddanka India oo faahfaahin ka bixinaya xiriirka ka dhexeeya tiknoolajiyada iyo sidoo kale dhaqaalaha
casrigan maanta la joogo ama sanadahan dambaba sida loo kala tiknoolajiyada casrisan yahay baa loo kala horumar badan yahay misana loo kala dhaqaalo badan yahay tani waxay ku tusaysaa dalalka ugu horumaray dhanka dhaqaalaha waa dalal madax banaan kuwa oo ka horumarsan dhanka dhaqaalaha iyo kaabayaasha tiknoolajiyadeed marka loo barbardhigo dalalka ku yar yihiin warshadaha ama less industrialized nations alaaba dalalka horumaray waxay ku dadaaleen tayeynta iyo casriyeynta dhanka tiknoolajiyada tusaale ahaan 10 dal ee ugu hodansan ama ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa haddana ku tartamaya dhanka tiknoolajiyada waxaana u soo qaadan karnaa dalka Japan kaas oo horumar cilmiga sayniska scientific research badan ay sameeyeen hadii ay noqoto dhanka wax soo saarka qalabka electronicska gawaadhida robotska iyo waxaaba isgaarsiinta warbixin ay soo saareen 2017-kii ayaa waxay sheegeen in 1.1% ay ka soo saaraan wax soo saarka dalkooda uu ku saleysan yahay beeraha halka 1.3% uu ka yimaado dhanka warshadaha halka 1.68% uu ka yimaado dhanka adeegga bulshada taas oo door libaax leh ka qaadanaysa tiknoolajiyada halka dalka Mareykanka ka noqonay dalka ugu weyn ee haysta shirkadaha tiknoolajiyada sida Google, Apple, Microsoft, Facebook iyo kuwo kale oo aad u badan
Ahmed Abshir Xindube oo dhaqaaliyaha degan Calgary, Alberta, Canada ayaa waxa uu leeyahay sida ay dalalka ugu kala horumarsan yihiin dhinaca tiknoolajiyada ayaa dhaqaalahoodana ugu kala horumarsan yahay.
Jamal walaal sidaan wada ognahay tiknoolajiga iyo dhaqaaluhu ma kala maarmaan. Tiknoolajigu waa motorka wada horumarka dhaqaalaha wadan kasta, gobol kasta iyo magaalo kasta. Waxayna u sahlaysaa inay kor u qaado wax soo saarka wadan kasta iyadoo horseed ka noqonaysa in la soo saaro badeecado iyo adeegyo aad u caawiya in wadanku yareeyo saboolnimada korna u qaado wax soo saarka dhaqaalaha guud qarnigan maanta lagu jiro wadan kasta horumarkiisa dhaqaale wuxuu ku xiran yahay sida ay uga faa'iideystaan tiknoolajiyada cusub sidaa darteed waxa hubaal ah wadan kasta wadanka uu ka technology sareeyo ayuu maanta dhaqaalihiisuna ka hormarsan yahay suurtagalna maaha inaan isbarbar dhigno wadamo dhaqaalahoodu liito technology-goodu ay aad u hooseyso iyo wadamada technology-goodu horumartay technology-gu waxay dhaqaalaha wadanka ku yeelan kartaa saameyn weyn oo ay ka mid yihiin shaqo abuuris toos ah kordhinta iyo kobcinta wax soo saarka dhaqaalaha abuurka iyo sahlidda adeegyada dowliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay isbeddelka shaqaalaha iyo shaqooyinka sida ay u shaqeeyaan iyo hal abuurka ganacsiga iyo horumarkiisa waxyaabahaasoo dhan waxay aas u yihiin in ay waddankii dhaqaalihiisii uu hormaro iyadoo isbeddel uu ku dhacayo sidii loo shaqeynayay iyo sidii loo ganacsanayay iyo sidii adeega loo gaarsiinayay dadweynaha intaba waxaa kale oo dhaqaalaha aas u ah oo intaa dheer waddanku waa in la helaa wax la yidhaahdo dowlad wanaag ka laga hortagaa musuqmaasuqa iyo waxyaabaha la mid ah horumarinta aqoonta bulshada si loo helo dad xirfadlayaal ah oo tiknolojiga ka shaqeeya iyo nabadgelyada oo aas u ah wax walba
iyadoo taa ay jirto ayaa waxaa laisweydiin karayaa haddii ay jiraan dalal dhaqaalahooda horumaray oo aan dhinaca tiknolojiyadda wax shaqo ah ku lahayn balse dhaqaalahooda diiradda ku saaray arrimo kale waa kan cabdinaasir ugaas cali oo arrintan faahfaahin ka bixinaya
dabcan haa way jiraan dalal dhaqaalo badan ka sameeya wax ka baxsan tiknolojiyadda lafdhabarkooda dhaqaale uu ku tiirsan yahay hadba wuxuu dalku haysto ha noqoto dhanka khayraad dabiica marka economic sectorska waxaa loo kala qaybin karayaa meelo ka yimaadaan afar qayb baa la oran karaya qaybta primariga secondary tertiary and quaternary oo qaybta afraada primarigu waa darajada koowaad primary economic sector waa qaybta darajada koowaad ee ah dhaqaalaha taasoo alaaba ku salaysan waxyaabaha khayraadka dabiiciga ah ama raw materialska ama waxyaabaha khayrin oo laga helo khayraadka dabiiciga sida natural resources kalluumeysiga dhuxul dhagaxda ama koolka tamar laga helo sida looxa birta beeraha shidaalka xoolaha macdanta kuwaasoo dhan secondary economic sectorkana marka la yidhaahdo waxa weeyaan waxay ka imanaysaa wixii primariga ah oo la warshadeeyey ama loo bedelay waxyaaba dadku isticmaali karaan ama warshadeyn afka qalaadna lagu yidhaahdo industrializing transformation of raw materials into goods waxyaabihii khayriinka oo loo bedelo waxay dadku isticmaali karaan tusaale ahaan birta oo laga dhigo gaari suufka ama cudbiga oo laga sameeyo dhar looxa oo loo bedelo kuraas miisas iyo wixii la mid a saliida khayriin oo shidaal loo bedelo qaybta tertiary sector of economy waa adeeg bixin wadan walba wadanku ka adeeg bixin badan yahay oo dhanka adeeg bixintiisu ka sarreyso waa ku dhaqaale badan yahay dalka kale
haddii waddankaasu aanu jirin nidaam rasmi ah oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhaqaalyahanada qaar aaminsan yihiin inay dhibaato ku keeni karayso dhaqaalaha dalkaas sida uu arrintani faahfaahinayo axmed abshir xundube
walaal waxaa kaleto jiraa dhaqaalaha marka laga hadlayo waxaa aas u ah in waddanka laga helo dowlad wanaag in ay jirto dowlad waddanka dhaqaalihiisa si fiican u maamusha canshuurihiisa si fiican u maamusha ka hortagta musuqmaasuqa iyo waxisdabamariska horumarinta aqoonta bulshada iyo nabadgelyada oo aas u ah arrimahaasuna waxay qayb ka yihiin horumarinta waddanka dhaqaalihiisa technology-gu waxay kaloo hormud ka tahay horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada kordhinta wax soo saarka waddanka iyo dakhliga gaar ahaana shirkadaha gaarka loo leeyahay oo hormud ka ah horumarinta technology-ga taas waxay suurtagal ka dhigaysaa in waddankii markuu wax soo saarkiisii bato in dhaqaalihii dakhligii dadka soo gelaya shaqaalaha uu bato in dowladdii ay awooddo inay canshuur ka hesho shaqaalaha iyo shirkadaha goonida loo leeyahay intaba taasoo u suurtagelinaysa inay adeegyadii ay dadka u qabanaysa ay u hesho si ay u maarayso
iyadoo ay jirto dhinaca horumarinta teknolojiyadda ayaa haddana dhaqaalyahanada qaarkood waxay aaminsan yihiin in furfurnaanta iyo siyaasadda dalkaasi ay sidoo kale door weyn ka ciyaari karayso in dhaqaalaha waddankaasi uu kore u kaco
dalalka soo koraya walba kama faa'iido horumarinta dhaqaalaha amaba lama helo equal benefits dal walba dalku ka furan yahay buu ka dhaqaalo sareeya. Waxaa jira competition policy ama siyaasad tartaneed oo in waxa hoos u dhigaya tartanka suuqa, hoos u dhigaya tartanka suuqa, ama waxa imanaya in wadanku ka dhasho local monopoly power ama tal uu hal qof wax galayo un bas. Waa meesha uu jiro hal iibiye. Talal badan baa isku dayay inay maalgelin ku sameeyaan talal ka soo koraya balse ay ku hungoobeen, sida foreign direct investment, sida maalgelin toos ay ku sameeyaan dalal. Waxaa kaloo keeni karaya inay la tartami waayaan dalalka ka horumaray dhanka teknolojiyadda. Bad political institution ama dowlad xumo, bad governance, siyaasad xumada dowladda sida musuqmaasuqa, kalitalisnimada waa waxa u horseedayo inay la tartami waayaan dalalka bigooda. Sidoo kale, si in la sameeyo kufurfurnaan ama fudayd dhanka ganacsiga, in dowladdu ay abuuraan jawi ay dalku ku sameyn karaan ganacsi xor ah.
Isku soo wada duuba dhaqaalayahanada ayaa aaminsan in haddii waddanku aanay ka jirin siyaasad rasmi oo dhaqaalaha ku aadan, inay adkaan karayso horumarinta dhaqaalaha dalkaas, isla mar ahaantaasina doorka ugu weyn ay tahay marka hore in la helo siyaasad hufan oo kor u qaadi karaysa horumarinta dhaqaale ee dal kasta.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. Qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa goordhow, waxaadna ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale, balse marka hore sahre cidla nuur ha inoogu celiso qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
hogaamiyaasha bulshada ee gobolka ku yaala bartamaha dalka South Sudan ayaa dowladda waddankaasi ku eedeeyey inay dayacday ka hortagga xanuunka coronavirus, waxaana intaasi raaciyeen in dowladdu ay u ogolaatay in dadku ay gees walba ka soo geli karaan dalkaasi, xuduuduhuna aanay xidhnayn, iyagoo tilmaamay in dadka imanaya wadamada Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ay dalkaasi South Sudan u soo galaan si istaba jooga. Dadka ku nool degmooyinka hoos yimaada gobolka iyo ee River ee ku yaala xuduudka ayaa sheegay inay jiraan ugu yaraan 15 tuulo oo laga soo galo gobolkaasi, kuwaasi oo halis ku keeni kara inta uu jiro xanuunka coronavirus. Dalka South Sudan oo dhowaan uu ku dhawaaqay in qofkii ugu horreeyey dalkaasi laga helay xanuunka COVID-19 ayaa lagu eedeeyey inaanay ka warhaynin dadka sida sharci darrada ah ku soo gelaya dalka. Sidoo kalena saraakiisha caafimaadka ayaa lagu dhaliilay inaanay wax dadaal oo dheeraada samaynin. Dr. James Wani, waa agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Yeer River, ayaa sheegay inaanay wasaaraddu haysanin qalabkii ay u baahnayd si ay u baadho dhammaan dadka soo gelaya waddanka. Wasiirka maaliyadda ee dalka Britain oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Boris Johnson uu caafimaadkiisu ka soo reynayo islamarkaana uu soo sara fadhiisan karo. Warku wuxuu intaasi ku daray inuu dhakhaatiirta la hadli karo, taasina ay muujinayso in haatan caafimaadka ra-iisul wasaaruhu isa soo tarayo. Ra-iisul wasaare Johnson ayaa la dhigay qaybta gargaarka degdega ah ee cusbitaalka St Thomas ee magaalada London goor dambe oo axadiya, kadib markii uu muddo 2 toddobaad gurigiisa jiifay iyadoo laga helay xanuunka coronavirus, inkasta oo uu guriga kasoo shaqaynayey. Boris Johnson oo 50 jir ayaa la sheegay in lagu xidhay mashiinada oksijiinta, hase ahaatee laguma rakibin qalabka kale ee taageera neefsashada. Ra-iisul wasaaraha ayaa weli la sheegayaa in lagu dabiibayo qaybta lagu daweeyo bukaanada xaaladaha culus ee cusbitaalka, laakiin ay xaaladiisu soo reynayso.
haddii aynu tagno dhinacaasi yeeshiin xana magaalada Wuhan, waa bartii xanuunka COVID-19 uu ka bilowday, waana meeshii ugu horreysay ee dadkeeda go-doon la geliyey, iyadoo haddaba wadamo iyo magaalooyin badan oo caalamka ka mid a xanuunkani uu fura kulul ku hayo. Waxaa muuqatay in Wuhan uu hadda culayskii ka degay. Dowladda Shiinaha waxay dabcisay xakamayntii dadka saarnayd. Haddaba waa sidee xaalka magaalada? Maxamed Cabdisandheera ayaa arrimahaasi ka wareystay Dr. Yaasiin Gardo oo magaaladaasi ku sugan maalmihii uu xanuunkani bilowga ahaana ay idaacadda v o a ka wareysatay.
Wallaahi waa si fiican. Imanka xaaladda magaalada Wuhan waxaad moodaa in mid rajo muujinaysa inay tahay oo dhammaan dadku ay dad xitisugaysa ay tahay. Marka magaaladii xoogaa waa la furfuray intii badnayd, gudahaan nooshna si hore inay kusoo noqonaysa ayuu u egtahay dunida ka soo socda. Ilaa imankana waxa weeye in dhimashadii iyo warkii naxdinta lahaa waanu qaraysanay beriya.
Waan gartay imisaad go-doon ku jirteen?
Waxaanu magaalada guud ahaan go-doon waxay ku jirtay 76 maalmood ayay go-doon ku jirtay. Ilaahima
waa 2 bilood ee ka badan.
Waa 2 bilood ee ka badan.
Waan gartay bal waxaad iga warantaa intaanan u gelin markii laga qaaday xayiraada iyo xaalku siduu yahay intii aad gudaha ku jirteen noloshiinu siday ahayd?
Walaahi waxaan soo marnay heerar kala duwan bay magaalada Wuhan soo martay. Marka wiigii koowaad waxa weeye go-doonka la geliyey keliya waxaa lagu ekeysiyey in inaan magaalada laga bixin lana soo gelin. Waxa ku xigtay heer labaad oo ahayd in la xaday dhammaan suuqyadii waaweyna oo ay maashada soo yara yaraatay xoogaa oo xagga maashada marka la adeegi raasatid iyo waxaas aad ay waxa weeye ku yaraanayso. Markii dambe 2 week kadib waxaa dowladdu soo rogtayba in dhammaan dadka guryahooda ku jiraan oo aan qofna guriga u soo bixin, qofkii guriga ka soo baxayaana uu permission qaato oo warqad permission ama warqad ogolaanshaha u qaato. Marka wiigiiba waxaa loo ogolaa faamiliga dhan inuu hal qof u baxo. Marka halka qof u baxaya waa inuu warqad uu qaataa uu dibadda la aadaa dadkana adeegii loo keena. Dad waxa u shaqeynayay marka la yidhaahdo community workers oo ah dadka bulshada caawiya oo adeegyada aad u baahantahay suuqyada kaaga soo iibinaya xaafada kugu keenaya. Marka muddo aduu 3 weeks 4 weeks meelahaas magaalada saasay ku jirtay muddadaas waxa weeye dhammaan gawaadhidii waa la istaajiyey, tagaasadii ma shaqeynayn, waxba ma shaqeynaynin. Markii dambe xoogaa waa la soo yara khafiifiyey. Marka nambarkii dhimashada iyo nambarka dadka xanuunsanaya ay hoos u soo yara dhaceen. Dadyowgii aan communitygooda ama meelahay degan yihiin laga helin xanuunadana dibadda loo yara fasaxay oo inay iyagu adeegyadooda soo iibsadaan iyo waxaasa loo ogolaaday.
Waan gartay Dr. Yasiin, marka bal waxaad iga warantaa aduma keligaabaad ku ahayd meesha aad gurigaad ku jirtay?
Anigu waxaan deganaa meel ay leeyihiin isbitaalkaygu, ay leeyihiin isbitaalkaanu ku shaqeyna, ay leeyihiin baan deganaa. Marka dadkan oo bilmi weyn baynu ku deganayn, dadyow aad u badan, marka dee xagaasaan ugu degan.
Waan gartay. Marka sidee adigu nolosha shaqsiyan ku ahayd muddada 2 bilood iyo ka badanta?
Wallahi anaga waxyaalaha adeegyada aasaasiga waxa naga caawinayay institute aan ka tirsannahay. Marka meeshan xaggan Wuhan dowladdu waxaad moodaa inay aada dadka ula daalisa weliba dadka qoryaanka oo kale oo waxa anaga dad waxa weye noo adeego oo waxaa naloo sameeyey inuu ahaay adeegyada aan u baahanahay noo soo iibiyo wixii cunto iyo waxaa adeegyo noocaas ah. Wixii kalena waxaan ka dalbanaynay internetka ka dalbanaynay oo guriga hortiisana lagu keenayo waxyaalaha u baahanahay aanu dowladda uga baahanahay. Marka inaad waxa weye socodka magaalada iyo waxyaalahaas inay ku saameeyaan maahane wax saasoo kale ah badan anaga saameyn weyn nagu yeera.
Waan gartay ardada kale magaalada ama dalka kula joogay iyagu xayirnaa mays maqli jirteen, maxaad ka maqli jirteen?
Wallahi waxa markii hore waxa u darnaa dadkii dibadaha qofkii dibadda ardayda dadka dibadaha degan oo aan waxa weye luqadahaas fiican aqoon oo dalka ku cusbaa dadkaasoo kale aad buu sameeyey, waayo su-aadeegiiso badan may jirin. Haddii aanad luqada aqoon aanad telefoonka wax kale nuguhan keeninna waxa weye kugu adkaanaysaa nooshu. Marka waa isla xiriiri jirna anaga inta soomaali ahaan aan magaaladan ku joognay oo aftameeyey dhammayd group baan lahayn, qofkii dee wax u baahdana ama xaalad la soo gudbadaatana argaasaanu kaga soo jir.
Waan gartay hadda xayiraadii waa la qaaday. Waxaan arkaynay maalmihii u dambeysay dadko aad ugu maaragtay dadaalay inay hore uga baxaan magaalada. Dadkaasi ma kuwii magaalada deganaa bay ahaayeen mise kuwii magaalooyin kala deganaa go-doon ku noqday ahaayeen?
Waa dad isku jira bay ahaayeen. Magaalada Wuhan waxay ku taalaa bartamaha China, ay ku taalaa magaalo ganacsi. Marka 12 million qof baa ku noolaa, dad badan baa ku xayirnaa markii, waayo hore looma sii shaacin xayiraada hal habeen baa labadii habeenimo kaliya lagu dhawaaqay. Marka dad badan baa ku xayirnaa oo aan u dhalan magaalada Wuhan oo Chinese ahaa iyo dadkii magaalada oo shaqooyinka aadayay gobollo kale. Xilliga lagu dhawaaqayna waxa ahayd xilli fasaxay Chinese-ku maalin ka hor bay ahayd. Marka dadka Chinese-ku inta badan fasaxooda waxay ku laabteen guryahooda ama waxa weeye magaalooyinka u dhasheen. Marka dadkii Wuhan magaalooyinka kale ka yimi ayaa inta badan ku xirnaa oo imika la fasaxay oo inay meelihii shaqada aadi jireen ee gobolada kale loo fasaxay iyo dad kale oo aan reer u ahaanahay.
Waan gartay marka hadda idinku ma iska bixi kartaan suuqyadii waaweynaa ma la furay, ma soo adeegan karaysaan, wax haba yaraatay xayiraada miya jirtaa?
Imika xayiraadu waxaad moodaa in aan hal mar waxa weeye magaaladii dadka si fiican oo magaranaysaatee sidii nolosha markii hore ahayd inaanay ahayn, laakiin annaga ahaan waxay noo yara tahay xoogaa in nolosha soo laabatay, waayo haddii aanad eriyada aanad deganayn aanu qof xanuunsan laga helin waa lagu ogolyahay inaad dabada u baxdid, waa lagu ogolyahay inaad soo adeegatid inaad soo noqoto, lagu ogolyahay ka bixitaanka magaalada weli waxa weeye 8 April ayuun baa la furay oo waxa weeye dadkii kuwaad ay ka baxeen. Marka dadka kuwaad ee magaalada ka baxay waxay ahayd dadkii necessity-ga ahaa, ilaa imika waxaa ka baxay 20,000 qof meelahaas magaalada ka baxay, oo laabkood diyaaradood baa flight baa shalay keliya duulay, iyo ilaa 200 tareen meelahaas ay dowladda Shiinees ku sheegayeen. Marka weli ka bixitaankii magaaladu waxa weeye si caadi umuuda furay, mid kastoo la furay oo gaadi haddaad weyto meel kale aadan ka leedahay duguugu gol yahay haddii caafimaadkaagu sax yahay, laakiin annaga soo socodkii magaalada weli waxaad moodaa inay magaaladii yara cadlaalo tahay, laakiin haddana waxa weeye intani waa inaanu muddo dheer sugeyni.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Yaasiin Gardo oo qadka Wuhan ugu waramaya wariyaheena Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Qani.
Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in qofkii ugu horeeyay uu xanuunka COVID-19 ugu geeriyooday magaalada Muqdisho. Si loo xakameeyo faafidda cudurka, dawladdu waxay xirtay goobaha waxbarashada, waxay joojisay duulimaadyada caalamiga iyo kuwa gudaha, laakiin waxaa weli furan xuduudda wadamada dariska. Haddaba dadaalka dawladda ma yahay kii laga hortagi lahaa faafidda cudurka corona? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiraxmaan Cabdi oo loo yaqaano Cabdi Subkane iyo Maxamed Axmed Xirriye, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka gobolka. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdi Subkane.
Coronavirus waa cudur xun oo dilaa ah oo weli aan dunida soo marin. Dad badan baabaashay dal iyo dalalka dibaddiisa ku baabaashay dad Soomaaliyeed. Maanta Soomaaliya haddii uu soo gaaray dowladda federaalka waxbay qabatay, way dadaashay, aad bay u dadaashay, airborradii way xirtay, xuduudihii way xirtay, si aan caadi ahayn iskuulaadkii way fasaxday. Intaana waxaa loo yeelay waxaa weyn caafimaadka bulshada Soomaaliyeed ee ay dowladda mas-uulka ka tahay.
Abe oo maasan tahay xirriye,
anay shaqsi ahaan ma aaminsani dadaalka dowladda ay sameysay inuu yahay mid miro dhal ah. Waxaa la xiray goobihii waxbarashada la xiray, welina ma taqaanaa isku imaatankii wuxuu ka badanyaa sidii hore. Airborradu waa la xiray, haddana waxaa furan xuduudihii oo 24 saac waxaa laga soo galaa xuduudka Itoobiya, oo laga soo galaa jaada ka soo galo. Tirada kaysaska Itoobiya inuu ka badanyay kuwa Soomaaliya, dadaalkaasi ma gaarsan heerka lagu talagalay oo lagu xakameynayo cudurkan.
Abeehay, dowladda ilaa awooddeeda xadkeeda way hagaajisay, laakiin baa ku jirto, laakiin tu waxay tahay maamul goboleedyada ayaa laga doonayaa xuduudaha inay adkeeyaan. Maamul goboleedyadiina siyaasad iyo balaayo ku mashquulsan iyo dagaalo colaado ay haddana dib u abuureen barsanbiyo. Madaxweyne Deni xuduudaha wuxuu xuduudahan xiray iyo bandoon ku soo rigay cudurka viruska. Habeenkii bandoon waxaa loo soo rogay security-ga nabadgelyada waa, laakiin cudur faafay isdhexgalkii bulshada weli maalintii isdhexgalkii ballanta bulshada ma ahayn inuu macnaha uu yidhaahdo habeenkii baan bandow ku soo rogay. Cudurku ma habeenkii uu socdaa? Maya, wuxuu socdaa maalin iyo habeen isdhexgalka bulshada. Marka arintaas uu saas saciidan uu sameynayo waa against inuu kaga soo horjeedo siyaasaday oo dowladda ayuu kaga soo horjeedaa. Hir shabeel ayada maba iyaba ka hadalbo xuduudaheedana ayadana ka mas-uula gal mudug sidaasoo kalento. Marka maamuladii ayagaa laga doonayaa inay xiraan xuduudooda, Soomaaliland amarka waa qaadatay dowladda federaalka, diyaaradii waa laga joojiyey, dhulkii waa joojiyeen, marka maamulada goboladan koonfur galbeed wali xuduudeedu waa furantahay jubbaland iskaba daaba ayada waa open way marka wixii la doono ayaa ka soo gala barseen bi hiiraan xuduudda ferfer iyo eridas colaad baa laga abuuray tallaabadii ay qaadi lahayd dowladda shaqaaqooyinkaasaa la dhex geliyay si oo macnaha aan xuduuddii loo xirin oo qabiilaa meeshii ka dagaalamay laba qabiil ciidan lama dulgeyn karo arrimahaasoo dhan ayaa diidan in macnaha laga hortago coronavirus
hay xire waa maqlaysaa cabdi subkeen waxa uu leeyahay
ana hadda waxaan joognaa Hirshabeelle Hirshabeelle oo state aad iyo aad daciif ah wax kale iska dhaafa hadda looga gudoomiyay xilka kale warijilaya oo xarunta lamagalaas kula jiro marka Hirshabeelle xuduud ay xiraan iska dhaafa ayaga ma taqaanaa ay sheeg laba gudoomiyo oo xilka midna xilka laga qaaday midna kii hore cusub u yahay ayaa kala warijilaya marka waxa ay la tahay
in la siyaasadeeyay xilli xaalad emergency dalka uu ku jiro ayay Hirshabeelle waxay magacaawday barasaab cusub gudoomiye cusub oo yiri laga qaadi karo kii kalena waa kaa qaadanaa uu yiri oo hub la suur taagan yahay marka waa wax la siyaasadeynayo
ciidamada militariga ah ee 24 saac ama booliska ah ee 24 saac la geynayo gobolada Gedo iyo Jubada dhexe meelas la geynayo oo si maamulka loo soo afduubo ama maamulka loo qabsado maarta loo geynayo meeshaas waxaan aaminsanahay waxa la geyn karaa xuduudaha si loo xakameeyo dhaqaaqa dowladdu way gabtay heerka inay mataqaana xakamayso dhaqaaqa xuduudaha wadanka hadda gobolada kale way fiican yihiin hadda galmudug kale waa isku toos fiican tahay waa dhisanta waa nidaam ka jiro waxaan arkay maal dhowid jaad lagu gubayo magaalada Cabdi Wax arkay baladweynani waa 4 saac u yimaadaan oo daqdaqad u yimaadaan balcadkaas dowlad
dagaal qabiil laga wada bilaabay dalka Soomaaliya maanta dib baa waxa loo soo celiyay dagaal qabiil balcad meesha la hadda ku dagaalamayso Cadaado iyo Cabdi Wax waa xuduud saas darteed lama kontrooli karayo kow waxaasoo dhan waa la siyaasadeynaya dowladda suuragal ma aha marka in ay dagaaladii qabiilkii maareysa mase coronavirus maareysa
waay gobolka Hiiraan ma dadka reer Hiiraan ma ahan miya dad ay dowladda federaalka mas'uul ka tahay 24 saac meelaha kale aad mashruuc la hirgeliya waxba laga qabtaa garoona loo dhisaa laakiin
shiibaarkii lagu baari lahaay maxay ahayd tacuur coronavirus oo Nairobi loo aaday oo WHO xarunteeda Muqdisho la keenay okay maamuladii dadkii kalma ay xiriirso waa open waa marka maamuladii ay shaqadooda gabay maayna ma ay gabin dowladda federaalka shaqadooda
ay 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 xiriir
maamul shaqadiisa gabay jiraa laakiin maamul aan jirin ka waran maamul gabi ahaanba aan dhisneyn oo mataqaana aan shaqeynayn bal ka waran maamulo dhisa way jiraan hadda galmudug iyo mataqaana koonfur galbeed oo kale laakiin anaga maanta waxaan ka hadlaynaa Hirshabeelle joognaa marka waxaan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa dowladdu mas-uul kama aha miyaa shacabka gobolka Hiiraan ku nool sababta waxay tahay meelaha kale xuduudku waa xakamaysan yihiin xiriirin laakiin xuduudkii Hiiraan oo Itoobiya ay leedahay gobolka Soomaaliya ay leedahay Itoobiya waa free yahay 4 saacad waxa soo gala marka dowladda federaalku ayadu feeri meeshan musiiba ka dhacday biibaha ka dhacday ku leedahay haddana mid kale haddana roobkii la joogaa
yaana mowduuc ka bixin colaad iyo ku mashquulin arrimaha coronavirus dowladda maxaa la dhigi karaa talaabooyin kale qaaday
way dowladdu wax badan ay qaaday sheybaarkii waa la keenay amradeedu waa fulin waa socdeen laakiin maamuladii waxba aan si aan tixin raacin maamuladii khaladka iska leh xuduudahan in dowladdu xuduud waa dheertahay ma xiri karto marka qaad oo tuugnimo ku soo galay waxaas wax macna lamaha caafimaadka ka weyn
ay xiri maxaa amar fulay amarka waxaa fulay oo kaliya amarkii waxbarashada ahay in la xal goobaha barashada la xiro kaas oo kaliya fulay dhammaan awaamirta kalama fulin waa mataqaana waa la jibiyey oo hadda isku imaadka bulshada uu ka badanyahay sidoo hore sababta waxay tahay dadka shaqeynaya goobaha barashada ka shaqeynaya ardadii shaqaalihii meelaha qaar ka shaqeynaya injineeriyada ka shaqeynaya qaarkood waa la fasaxay waxaa la isugu imaanaa goobaha bulshada isku imaanaysa marka isku imaatinka sidoo hore ku badanyahay marka waxaan isweydiinayaa marka aniga muxuu yahay amarka lagu soo rogay maxaa waatay baad waxbarashada kaliya oo ana saameynay inta kale
waxbarashada shaqaalihii dowladda dugsiyada qur-aanka waa meelaha ugu badan la isugu yimaaday intiba waa la fasaxay mafahant intiba waa la fasaxay dowladda awooddeedu way saartay weyn ku guuleysatay Muqdisho kalenta baararkii la isugu imaanayo iyo meelihii lagu caweynayo iyo waa la joojiyey duqa magaalada Muqdisho waa maqlay baladweyne maamulkiya haysta maxaa
Muqdisho ma aha wadanka oo dhan Muqdisho waa caasimadda dalka waay
een wax badan heebidi dowladnimada qaranka laga muujiyo waa fiican tahay laakiin mas'uuliyadu dowladdu kama saarin Muqdisho kaliye dowladdu mas'uuliyadu ku kooban Muqdisho kaliye wada kharan mas'uuliyad ka tahay yaanan eeshak een makal mukarrama iyo erid dhow yaanan lagu kooban mas'uuliyad mas'uuliyadu way balaaran tahay dowladdu xilaas ka saarto maxaa la xakamay waatana baarki meel fadhiista leeyahay maanta u baahan tahay meel magaalada asa ka cabtid kursi in halsaas ku tido tanaatid waa sababtu waxay tahay waa dhoomiye meel fadhiista meel fagaagtay ma laha marka goobii waxbarashada xakamayntidi dhibkaas ay keentay macnaha ma soo
gurn abbay dowladda haday xoog saarto Muqdisho oo kaliya goboladina ay sida sheegaysid ay wali dhibaatooyinka ka jiri karto cudurka balaa xakamay kula tahay
corona cudurkiisa dowladda amarkeed waxna way ka fuleen hirshabeelle waxna kama isan fulin waxa ka fulay waxay tahay waxbarashadii dugsiyada quraanka ibeelihii la soo imaanay way yaraadeen dadaalkeedana wuxuu yahay gobolada Soomaaliya way u qaybisay maxay ahayto wixii facilitieskay banaanka ka yimid oo deeqaha cronis faadu ahaan lahay baalkii qalabkiisa kale igishanay wuxuu dhana way keentay maamuladana way u qaybisay marka dee maamuladii ay wax walba ay ugu hoosaysay dowladda
ay hay xirriye wax ma had wax deeq ah oo ma taqaana facility caafimaad ah oo hawiraatay gobolka Hirayso gaar mujirta haddii wax la qaybiyo Johor la geeyay Johorne ma aha barar maxdud ma aha wax kasta oo ma taqaana qoondo Hirshabeelle leedahay Johor la geeyay wax tan kaliya ma marka maasha xukuum maqan xaqii gobolka Hirayso oo lahay oo Johor laba jeer ka weyn marka waxa la tahay hawiraatay wax baladweyne facility caafimaad oo soo gaari ama gobolka Hirayso hawiraatay ma jirto ayda xuduud ay ku furan tahay xuduud ay ku furan Johor waa caasimadda dhulka 6 km jirta caasimadda waa Muqdisho qofka xitaa wax laga shakiyo xitaa Muqdisho aad daqiiqad lagu karaa laakiin baladweyne oo diyaaradahaana laga xiray ma taqaana socodka uu xiray yahay qofkii maanta xanuunsaday xitaa ma taqaana isheeg Muqdisho maanta lama geeyo sababtu xitaa wadooyinka uu xirayn wadooyinka lama mari karo qof kasta wadooyinka ma mari karo garoonka uu xiray yahay ma taqaana isheeg xuduudkii dawladda ay xuduudaha masuulka ah state masuulka ma ah dowladdu waxay ahayd in xuduudaha ay ay xirto ciidan military ay geyso sida meelaha kale loo geeyay marka Hirshabeelle mas'uuliyadeedu ma ahan inay ma taqaana isheeg in xuduudaha ay xirto laakiin dowladda federaalka ayaa xuduudaha mas'uulka ah marka waxaan is leeyahay habeeraatay dowladdu kaalintaas way ka gaabisay xuduudaha inay xirto shacabka gobolka Hiiraan mas'uuliyadisa inay qaadato
okay ugu dambeyn abbay maxaa is leedahay talaabada la rabo in la qaado si macnaha loo yareeyo khatarta coronavirus gobolada xuduudaha ku yaala oo Hiiraan uu ka mid yahay
qaadkan iyo hadda qaadkan iyo socodkan iyo ilaa inta Galgaduud uu iska furantahay ilaa Waqooyi Galbeed baska ka baxay baladweyne wuxuu tagaa Hargeysa socodkii oo gudaha ahay ma xayirno inta kaliya la fiirinayna socodkii Soomaaliya ma xayirno oo Hargeysa baska ka soo baxay halkaan uu yimaada si nabadgelyo ku yimaada dadka saas isugu wili isugu dhex jiraan amarkaas maamulada ayaa laga rabaa inay kala xireen Galmudug inay eeriyadeed xirto Puntland inay eeriyadeed xirto Soomaaliland in ay xirto inkastoo ku dhawaaqeen Soomaaliland xuduudeena waa xirnay laakiin waxba kama jiraan waa free open waa midan kale inta dawladda way keentay qalabkii iyo wax walba wasiirka dawladda caafimaadka Hirshabeelle iyo agaasimaha guud ee isbitaalka gobolka Hiiraan caafimaadka waa hawl ayaga u taala inay u keenaan qalabkii lagu hortagayay shibaadka xamar uu yeelay laakiin qalabkii oo lagu hortagayay waa inay keenaan ayaga laga rabaa Johor uu yeelay macna ma sameeyneyso
haree horta gobolka Hiiraan facility caafimaad u baahan in la soo gaarsiiyo sida loo gaarsiiyo meel kale lambar 1 lambar 2 xuduudka in la xiro xuduudka iska furan ana waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya gudaha kiis badan oo coronavirus ka jiraan waxa la sheegay 2 kiis doodan Muqdisho iyo 2 Soomaaliland oo lagu daray wadanku gudaha wadanka dhaqaaqiisa oo baabuurta ah transportation wadada ah waa fiican yahay in socdo laakiin wadanka kiis badan in xuduudkiisa uu kugu furnaado culays leedahay oo 4 saacadood uu ku soo galo marka xuduudkii in la xiro sidoo kale isku imaatinka yani awaamirta ka soo baxday dawladda federaalka oo isku imaatinka in la yareeyo yani iyasan noqonin amar ku fula dawladda goobaha barashada oo kaliya ee ha noqdo amar gabi ahaan ma taqaana isheg saameeyo
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Cabdiraxmaan Cabdi oo loo yaqaan Cabdi Subkane iyo Maxamed Axmed Xirriye inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulbeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey iyo Ibrahim Xasan Dandure.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti ugu ah dhaktar cabdimajiid axmed barre oo ku takhasusay xanuunada kiliyaha kaada mareyka iyo daaweyntooda. Dr cabdimajiid axmed waxa uu ka soo shaqeeyey cusbitaalo ku yaala sanca dalka yeman iyo soomaaliya. haddaba dhaktar cabdimajiid oo ku sugan magaalada qaahira ayaa waxa uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaashan halkaas ku nool, waxaana barnaamijka isku soo dubriday wariyahana qaahira xuseen sahnuune. dhegeystaha koowaad,
magacaygu waa cabdikariim, jooga magaalada qaahira dalka masar. Doctore, waxaad noo sheegtaa marka hore shaqada keliyuhu ay u leeyihiin, ahmiyadda u leeyihiin bani aadamka.
Keliyuhu haddii la yiraahdo hadda hala sheego waxay u baahan tahay waqti dheer, laakiin si kooban keliyuhu waa xubnaha ugu muhiimsan jirka bani aadamka ama loo yaqaano vital organiska. Shaqooyin fara badan ay qabtaan, mathalan waxaa ka mid a shaqooyinka ay qabtaan in jirka biyaha faraha badan jirka soo galahay intii loo baahnaa mahan inta kale in ay ka saaraan jirka ay ka saaraan. Sidoo kale waxyaalaha sunta oo jirka ka dhex dhasha oo toxic substancinka ah inay ayaguna banaanka uga saaraan. Daawooyinka oo kale, mathalan qofku uu qaato waxaa jira qaar laga saaro keliyaha. Nuqdadaas oo dul istaagayahi waxa weyaan qofka haddii mathalan keliyaha uu la-yahay oo kale uu keliya xanuun u qabo, daawooyinka qaar waxaa jira laga saaro keliyaha. maadaama qofkaanu keliyaha uu ka xanuunsan yahay, waxaa fiican daawada qofku qaadanaya inuu iska fiiriyo hadduu keliyaha uu la-yahay, laano daawada xilligii loogu baahnaa jirka ay ka baxdaahi meeshii laga bixilaa waa keliyaha. Soo hadduu mishinkii saari lahaa uu xanuunsan yahay isaguna waa qayb weyn oo sun ku noqon karta daawadii. Sidoo kale sunta jirka banaanka kasoo gasha, mathalan qofka uu isticmaalo kale ama si accidentally ha ugu dhacdo kale inay banaanka u saarto, waxa kale qayb weyn ka qaataa kuriimada jirka sida lafaha oo kale, caafimaadka lafaha. Waxaan ognaa dadka inta badan keliyaha ka xanuunsano inay lafa xanuun fara badan ama ay si sahlano easily ay u jamaan, iyo hormones fara badan oo jirku soo daayo muhiimad weyn u leh bini aadamka.
Sidoo kale doctore, waxaad noo sheegtaa baldaawooyinka qofka bini aadamka iska ilaalinayo marka uu dareemo xanuun dhanka keliyaha. Doctore, maxaa ka mid ah daawooyinka u daran dad yoga ka xanuunsan keliyaha?
Bismillah, way badan yihiin, laakiin waxaa loo soo gaabiyaa non-steroidal anti-inflammatory drugs oo mathalan daawooyinka aspirin oo kale, daawooyinka hadda inta badan soomaalida isticmaasho ibuprofinka la yiraahdo kale ama profinka, diclofenaka iyaduna soomaalidu inta badan aada u isticmaalaan, oo xanuunada kala duwan oo sida mathalan ama dhabar xanuun ama keliya xanuunka iyo lafa xanuunka iyo waxyaalahaas u isticmaalaan. Marka waxaa laga saaraa keliyaha laga saaraa, iyo antibiotika qaar ka mid ah oo ayaga laftirkooda keliyaha laga saaro, iyagoona muhiim ah in la iska ilaaliyo oo la baaro qofka intaan la siinin ka hor keliyaha, ama si cashwaayo oo yani aan meel loo meel diyin aysan qofku usan u qaadan.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Maxamed Cali Cusmaan, waxaan deganahay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Doctorka, waxaan rabaa inaan weydiiyo, nin oday oo qaraabanahay hadda kor waxaa lagu sameeyey qaliin xagga kaadi mareenka ah, baadin waxaa la keenay wadanka marka isbitaalada geeyna waxay dhahaan qaliin maadaama hore lagugu sameeyey kaadi mareenka, hadda haddii lagu celiyo waxaa laga yaabaa naftaada in halis gasho. Soo doctorka, waxaan weydiinaa ma lagu samayn karaa qaliin mar labaad mase waa laga daaya?
Su-aal fiican weeye su-aashaasi. Way dhacdaa mararka qaar, laakiin yani in la ogaado qaybta qaliinka looga sameeyey kaadi mareenka marka la yiraahdo waa yani wada dheer weeye, laga soo bilaabo keliyaha ilaa ibta kaadidu ay ka baxdo. Marka in la ogaado qaybta kaadida looga sameeyey waa muhiim. Sababta keentay markii hore in la qalaawo laftirkeeda na waa muhiim ayada laftirkeedana, haddii complication ama wax dhibaataa qaliinka intii lagu jiray ama qaliinka kadib ay dhaceenna in la helaahay waa muhiim. Marka way dhici kartaa wayna dhacdaa in haddii meeshan qaliin mar lagu sameeyey dib dambe in qaliin dambe loogu sameeyahay in ay adag tahay, oo yani mathalan ama tubadii oo kale mathalan ay gaaban karto, ay ka gaaban tahay intii hore, ama meeshii waxaa toxob ama haar adag oo ay ka samaysantay oo ay adag tahay haddana dib dambe in loo qalo. Marka in la ogaado kelidii laftirkeeda oo kale, qayb in la baxsho, qayb yaro harsan tahay, haddii la yirahdo qaybtaas ha la qalo, haddana qaybtii kale yartaeda u harto qofka ay ka dhiman karto. Marka in la helaahay oo la ogaadaahay sababta iyo waxa keenay iyo complicationka markaas ka bacdii dhacay in la helo, iyo awal reer dhiba intaan qaliinka lagu sameyn maxaa loo qalay waa muhiim waa in la ogaado, taas waxay lafta u baahan tahay in la ogaado.
Intaas aynu joogto qaybtan aan uga hadlaynay xanuunada keliyaha, waxaana marti ugu ahaa Dr. Cabdimajiid Axmed Barre oo ku takhasusay xanuunadaasi. annagoo qaybo kalena haduu ebi yidhaahdo ku soo qaadan doono barnaamijyadeena soo socda. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan garab idaan duray ayaana barnaamijkaasi dhakhtarka weydii inala socodsiinayay. haatanna aanu ku nasanno heestan dabacsan.
idaacaddeenni galabnimona dhegeystayaal waa naga intaa. waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo aan Falastiin Axmed Iimaan. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman.